Assalomu alaykum. Har bir xalqning o'ziga yarasha urf-odatlari va udumlari bor. Har bir xalqning yillar davomida shakllanib kelgan udumlari va yozilmagan qonun-qoidalari bor. Ko'pincha omma orasidagi yozilmagan udumlar kishi hayotini qiyinlashtirib qo'yadi. Hayotimizda odatlar, qoidalar shunchalik ko'pki, ba'zan qay birini bajarishni ham bilmay qolasan. Biroq o'z vaqtida mana shu yaratilgan udumlar nimagadir asoslanib, qaysidir maqsadga yaratilgani aniq. Iso Masih davrida yashab o'tgan farzilarning hayoti ham biznikiga qisman o'xshab ketadi. Ularning qay jihati bizga yaqinligini bilishdan oldin, ular haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Farzilar yahudiy xalqi orasidagi xudojo'y yetakchilar bo'lishgan.
Ular o'z e'tiqodlarini toza saqlashga harakat qilishgan. Poklik nishonasi sifatida doimo zig'ir matosidan tikilgan va chetlariga naqsh tikilgan oq kiyim kiyib yurishgan. Ular qonunga juda e'tibor beradigan kishilar bo'lishgan. O'sha davrlarda ikki xil qonun mavjud edi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yozilgan va yozilmagan qonunlar. Yozilgan qonun bu xudoning Musoga bergan amrlari bo'lsa, yozilmaganlari yahudiy oqsoqollar, ruhoniylar va diniy boshliqlar tomonidan yaratilgan qonunlar edi. Farzilar mana shu ikki turdagi qonunlarga amal qilsak, Masihning kelishini tezlashtirgan bo'lamiz deb ishonishgan. Keling, yozilmagan qonunga bir misol keltiramiz. Masalan, Xudoning Musoga bergan amrida Xudo 7-chi kuni dam olinglar deb buyurgan bo'lsa, diniy ustozlar bu amrga yana qo'shimcha tarzda bu kunga oid ko'plab qonunlar yaratishgan.
Masalan, ular bu kunda ishlamaslik, olov yoqmaslik, bolalarning sochlarini taramaslik va hatto pasha ham o'ldirmaslik kerak degan mayda va bo'lmag'ur odatlarni kiritishgan. Aslida farzi so'zi ajratilganlar degan ma'noni bildiradi. Farzilar qonunga haddan ziyod e'tibor berishlari bilan ham oddiy xalqdan ajralib turishardi. Ularning asosiy maqsadi yozilgan va yozilmagan qonunlarning barini bitta qo'ymay bajarish edi. Ular shunchalik qonunga berilib ketgan edilarki, hatto Xudo bergan bu qonunlarning asl mazmunini ham yo'qotib qo'yishgandi. Farzilar Masihning kelishi uchun qonunlarga qattiq amal qilishga harakat qilishdi-yu, ammo qonun bilan band bo'lganlari uchun ham yonlarida yurgan. Ular bilan zamondosh va hamnafas bo'lgan Masihni tanimadilar. Ammo hamma farzilarni ham bir xil deb bo'lmaydi. Masalan, Nikodim ham farzi edi. U Isoning Masih ekanini tan olib, o'zini uning sirli shogirdi deb bildi.
Biz ham bugungi kunda Xudoning ba'zi amrlariga haddan ziyod e'tibor berib, Xudoning hayotimizga bergan asosiy maqsadini e'tiborimizdan chetda qoldiryapmiz. Xo'sh, bugun Xudoning qaysi kalomini yoki amrini hayotingiz uchun muhim deb bilyapsiz? Nimaga ko'proq e'tibor qaratyapsiz? Xudoga xizmat qilishnimi yoki jamoatda ishlashnimi? Yoki bo'lmasa, sabr toqatli bo'lishga diqqat qilyapsizmi? Xudoning qaysi amriga e'tibor qaratmang, shu amrlar orqali Xudo nima demoqchi bo'layotganini unutib qo'ymang. Hayotingizda har doim birinchi o'rinda Xudo, keyin boshqalar, undan keyin o'zingiz turishingiz kerak. Bunga nima deysiz? Agar fikrlaringiz bilan o'rtoqlashishni istasangiz, bizning ushtadavi.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimizga kirib, bemalol biz bilan muloqot qilishingiz mumkin.